Ja, det er min første gang på Sviland bedehus. Ikke så lenge siden jeg helt tatt fikk vite at det finnes et Sviland bedehus. Jeg har ikke kjørt forbi her engang, men jeg har kjørt mye ut til Lærvik til ferja der, men jeg mener jeg kjører en annen vei. Litt vanskelig å orientere seg i mørket, men jeg kan ikke huske å oppdage dette huset før, men det var gildt å få invitasjon. Så får vi legge det i Herrens hender og be om at han må velsigne ordet for oss. Jeg vil takke deg, Jesus, at du er midt iblant oss etter ditt løfte og etter ditt ord. Det kan vi være fullt vis på. Det har du sagt oss, det har du vittnet for oss. Så vi regner med det i kveld, Herre. Det er ikke forkynnerne kommer an på, men det er din hellige ånd. Om du vil levendegjøre ordet for oss. Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg har stanset på noen vers i salmen 90. Det er jo den ene salmen som finnes av Moses i salmenes bok. Og jeg leser først de fire første versene der i Jesu navn. En bønn av Moses, Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderiket, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket vende tilbake til støv og sier, vend tilbake, menneskebarn. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, når den farer forbi, som en vakt om natten. Også fra det 12. verset. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Vend tilbake, Herre, hvor lenge. Ha medynk med dine tjenere. Mett oss med din miskunn når morgenen kommer. Så vil vi juble og være glade alle våre dager. Amen. Å vente på hjelp fra Herren. Det kan ofte være noe av en prøvelse for oss mennesker. Det har du kanskje erfart selv i livet, når stormen har stått på. I hovedsak fordi vi har så lite tro og tillit til Herren, egentlig. Vi kan jo tale høyt og freidig om det i gode dager, men altså, når trengslene av forskjellige slag kommer over oss, så åpenbares vi gjerne ganske så ynkelige hva tro og tillit angår. Det har du kanskje også erfart. Ja, han kan til og med vende seg mot Gud og knurre fordi vi mener at han drøyer for lenge. Han burde jo hjelpe oss lenge før, kan vi mene, ikke sant? Vi kan gjerne stå fram og vitne om at vi er syndere og ikke fortjener noen ting. Men når det virkelig står på sånn, så er det som om vi fortjener virkelig at Gud griper inn. Du kjenner kanskje til det. Kanskje at du heller ikke tenker på Gud som at han ikke vil hjelpe deg i det hele tatt. Og nå taler vi altså om oss mennesker sånn generelt. Altså dette er det menneskelige. Og det menneskelige, forstår du, det kan ikke bestå for Gud. Det består ikke prøven. Og det er noe som Herren prøver å overbevise et menneske om igjen og igjen. Kjære venn, du består ikke prøven. Peter var en sånn frimodig kar, vet du, som stadig mente at han kunne bestå prøven. Og Jesus måtte altså kjøre ham ned igjen og igjen for at, kjære Peter, du består ikke. Du må ha noe mer enn det som bor i deg. Ikke engang Gud kan gi deg sin hellige ånd slik at du består. Du kan bestå ved det ene nødvendige, og det er ved Jesus Kristus selv. Og dit må Herren arbeide mye med oss for å få oss dit. Det som består prøven, altså, det er bare det som er av ham selv. Han sa jo det til Peter ved det tilfellet, vet du, hvor Peter ville gå både i fengsel og død med ham, så sier Jesus at dette kom ikke til å bestå, men han sier, men jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte. Og troen, den av Herren. Og den svikta ikke. Så Peter, han ble hengende i flokken der allikevel, til tross for at han følte seg dømt for det han hadde forbrutt. Så han var likevel fast der. Fordi Herren holdt han fast ved troen. Altså, Peter brøt sammen, men det som var av Gud, det bestod. Og det gjelder meg og deg som er her i kveld også. Og her skilles faktisk veiene mellom religiøsitet og sann åndelighet. I 1930-oversettelsen av Bibelen, så er ordet bi ofte brukt. Bi på Herren. Og det vil da si å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Hva tror du søstrene Martha og Maria følte da deres bror Lazarus ble sykere og sykere for hver dag som gikk, og Jesus han drøyde med å komme? Men ser han ikke hvordan det går med Lazarus? Er han ikke klar over det? Man blir jo bare sykere og sykere, men Jesus kommer ikke. Slik kan det være også å bi på Herren. Men ventet de forgjeves? Ja, til synelatende så gjorde de jo det. Det må vi jo virkelig kunne si da de til sist måtte legge ham i grav, for så vente ytterligere 4 dager til Jesus kom. Martha sa da til Jesus, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Og så Maria. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Altså, de var jo ikke uten tro på Jesus, noen av dem, ikke sant? Men det lå liksom en viss avstand. Det var liksom på en viss avstand alt. Ja, han skal fri meg fra døden der fremme en gang, også på oppstandelsens dag. Så tenker kanskje du som er i kveld også. Du gjør forhåpentligvis det. Det skal komme en dag da Jesus reiser meg opp av graven. Jeg skal leve på oppstandelsens dag. Sånn tenkte de også. Men kan han fri meg fra døden i dag? En si kan han fri meg om døden allerede har inntrådt. Begynner troen å vakle nå. Når du tenker i de baner altså. Da var det ikke så enkelt for disse søstrene heller, vet du. Det var liksom greit å peke fremover der på hva Jesus skulle gjøre i dag, men nå var det jo for sent for broren, ikke sant? Er da Jesus står frem for dem og sier at jeg er oppstandelsen og livet? Jeg er. Nå. Her. For det Jesus er for deg, det er han nå. Ros deg aldri av din tro, altså. Troens kvantitet eller kvalitet, som enkelte gjør, men ros deg av ham som du tror på. Han som altså bærer over med å bære en slik en som deg. Som ikke gir deg opp. Fordi han vet hva han selv er i stand til å gjøre, som vi hørte dette ordet til å begynne med. Han renser oss fra all synd. Det er det som skal berge meg og deg inn i himmel og salighet en dag, vet du. Det samme som nå holder deg i samfunn med den levende frelser. Altså at han renser deg fra all synd. Igjen og igjen, altså. Den troende står i en renselse. Han er alltid rein for Gud. Jeg tenker på en dame som jeg pratet med for mange år siden nå. Hun fortalte at hun gikk på møter i mange forskjellige sammenhenger. Det er ikke noe ukjent fenomen i vår tid forresten. Og jeg spurte henne, er du ikke redd for å bli forvirret da? All denne forskjellige forkynnelse som du blir utsatt for. Åndelig forvirret altså. For sant å si, vi forkynner jo ikke det samme alle sammen. Det bare et faktum. Og nei, nærmest ropte hun ut, altså, jeg så sterk i troen at det ikke noe problem, sa han. Ja, jeg håper det gikk bra med henne noen år siden hun døde nå. Men jeg vil ikke anbefale noen å rope høyt om det. Takk, helle Gud, om du i det hele tatt får eie troen. Om du i det hele tatt får henge fast ved ham, altså. Det nåde over nåde, det. Her i teksten vår så står det om å juble og være glade alle våre dager. Ja, det skulle vel vært noe, ikke sant? Det hadde vært fint. Vet du at du har all grunn til det? Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Apostelen Paulus, han skriver til Filipperne i Filipperne 4 og vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Det var et ord i denne apostelens formaning du kanskje ikke la merke til som du burde. Altid. Gled dere i Herren alltid. Og alltid kan ikke bety noe annet enn alltid, det vet du. Til enhver tid. Også akkurat nå. Gled deg i Herren nå. Du har altså nå i denne stund uansett grunn altså, til å glede deg i Herren. Men jeg får ikke alltid det til, sier du kanskje. Og bortvente fra Gud og vent mot vårt eget som vi mennesker med en gang er. Så taler du om deg selv og ditt eget. Jeg får det ikke til. Og du, verden og i kristenlivet vårt, altså, så hvor dette jeget dukker fram hele tiden. Det liksom hva jeg får til og hva jeg ikke får til, og hva Gud kan få ut av meg. Ikke sant? Vender blikket altså mot oss selv. Det var jo ikke der apostelen sa at du skulle ha din glede, vet du. Nei, men om ikke du får det til, så tar jo ikke det bort grunnen til gleden. Ikke sant? Grunnen til gleden, den jo i Herren. Hør du? Uansett hva du føler og synes du får til. Hvordan kunne apostelen ellers komme med en slik formaning om det skulle bero på våre evner? Da kunne vi jo ikke alltid glede oss etter. Kunne du glede deg om du falt? Når du falt i noe som du etter Guds ord vet er synd. Dette skulle jo aldri skjedd, jeg skulle jo aldri gjort dette. Men jeg gjorde det jo allikevel, kan du glede deg da? Hvis du har blikket vendt imot det? Nei, det kan du ikke. Men hvis du får vendt blikket imot det som du hørte, leste, begynner med, at han renser deg fra all synd. Du som tar din tilflukt til ham. Ja, da kan du jo glede deg. Luther hadde et uttrykk, han bare sier det at når Gud taler om syndere, at han tar imot syndere, er kommet for syndere, så taler han ikke om malte syndere, sier han. Altså sånne liksom syndere. Men han taler om virkelige syndere. De som altså erfarer i dette møtet med den hellige, at de er syndere, tar seg igjennom. Og kan ikke være noe annet. Det det man taler om. De fant han ikke i tempelet, vet du. De fant han ikke i synagogene, stort sett. Han fant de ute på gatene. De fant seg ikke verdig til å gå inn i de husene der en gang. Der fant Jesus det. Synderne. Når føler jeg og opplever jeg helt konkret jubel og glede i min ånd? Jo, når jeg opplever det samme som salmisten peker på her. Mett oss med din miskunnhet når morgenen kommer. Med andre ord, når jeg får se Guds miskunnhet slik den åpenbart i hans gave til meg, Jesus Kristus da? Ikke sant? Så vil vi juble og være glade alle våre dager. Vi får lov til å feste blikket på ham som kom nettopp for din skyld. Og var villig å gå inn i lidelse og død, ja, fare ned til helvete, som det står i den gamle katekismen. For din skyld. Da blir du glad. Ikke sant? Og at dette altså er en løsepenge, en evig løsepenge for din sjel. Den kan aldri miste sin verdi i himmelen. Den kan miste sin verdi for deg. Men ikke for Gud. Det er det du og jeg trenger å få feste blikket på, ikke sant? Det kan ikke miste sin verdi for Gud. Det er umulig. Altså, når vi mettes med hans miskunn, som Guds ord taler om det, og så står det så fint i Johannes 20, vers 20, da ble disiplene glade. Hør du? Da de så Herren, de satt der i salen sin, og så dukket Herren opp. Da ble de glade, da de så Herren. Du som kaller deg ved Jesu Kristi navn, er det ikke da du blir glad når du får se Jesus som den han er? Eller har du glede i ditt kristenliv at du er med på dette bedehuset? Gir til misjon og alle disse tingene der? Ja, det er masse gledes over i kristenlivet, det er det. Men det er vel Jesus som er din glede? Det er han som har kjøpt dette Gud med sitt blod, det er ikke noen andre. Det er ikke indre sjøl, misjonssamband eller noen andre som har kjøpt etter Gud. Det er Jesus alene. Av og til så må Herren føre oss på en slik måte at vi får se bort ifra alt det er der. Og så får du se Herren. Da ble vi glad, står det. Er det ikke nettopp sånn for deg også? Du blir så glad når du får tro evangeliet. Så frimodig på den ene siden, og så urolig og nedslått så snart du kommer i noen tvil om at det virkelig gjelder deg på en annen. Liksom det står eller faller med evangeliet, ikke sant? Og ditt forhold til det. For du har ikke noe annet å hvile på i ditt forhold til Gud enn at Jesu Kristi forsoningsverk også gjelder deg. Du kan ikke vise til noe, til at du har holdt noe bud, kan du det? Hvis du eller jeg skulle kunne vise til noe bud som vi har holdt i forhold til Gud, da må dette budet ha blitt holdt fullkomment. Gud er hellig, og det er det han åpenbarer gjennom sin lov. At det som skal gjøres, må gjøres fullkomment. Det må gjøres av hjertet, og det må gjøres av et rent hjerte. Motivet for selve handlingen må rett og slett være ren for Gud. Han for hvem ikke engang himmelen er reine. Har du holdt noe bud? Er det derfor du er frimodig for Gud? Du har vært med i virksomheten, ja vel. Kan det få deg til himmelen? Nei, det har gått i støkker så mange en gang. Og de tilfeller det på et vis har lykkes, går du nærmere etter i sømmene, så er det så besmittet av synd at du må vende deg fra de avsky. For du har villet fremme deg selv. Altså, fra fallets dag av, så følger dette mennesket, altså det er det menneskelige, det er menneskenaturen, det er kjødet som Guds ord taler om, at i alle ting vil mennesket søke sitt eget. Og så vil du søke Gud. Hva vil du med han? Jeg vil ha fordeler av det. Jeg vil til himmelen. Jeg vil bli velsignet. Jeg vil ha nådegaver, eller hva det så måtte være. Jeg vil unngå å gå fortapt. Alt sammen altså er egeninteresse. Det er det som er å være synder. Og det er dette Gud vil overbevise oss om. At det er om nåde han frelser oss. Ikke fordi det står så vel til med oss, altså. Og det er noe av det vanskeligste vi kan snakke om, at noe er vanskelig for Gud, så er dette vanskelig for Gud. Og for overbevist oss om hvem vi er, så han kan få frelse oss av nåde. Vi snakker så lettning og nåde ofte, ikke sant? Det var vel Ludvig Hope som sa det et sted, at nåde er det hardeste ordet i skriften. Alt vårt eget blir jo knust mot det, vet du. Er det nåde, så er det jo ikke av noe vårt eget. Det er jo alt det satt det sies. Og skulle regne med det innenfor den hellige, det fremstår jo som absurd når du virkelig kommer inn i sannhetens lys. Meningsløst. Tenk at jeg vil stille meg frem for ham med mitt. Altså. Du har altså sagt med andre ord aldri fått til noe kristenliv du kan trekke med deg inn for Herren, for det nærmere du kommer ham, til sannere får du se på det. Og når du endelig er fremme ved hans føtter, så er alt annet borte. Da har du ingenting å regne med. Israelittene, vet du, de stelte seg, de renset seg og gjorde alt dette forskriftene. Moses skulle føre dem ut til Sinai. Gud skulle åpenbare seg i sin hellighet. Lovens Gud. De springer for livet. Så roper de til Moses, du må gå du i vårt sted. Har du ropt det til Jesus nå? Du må gå du. Jeg kan ikke møte ham. Det er det samme som gjelder. Gud er like hellig i dag. Og Moses gikk og ba for dem. Da er du altså der hvor apostlene vitner, men det skal være langt fra meg og rose meg. Uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Du som sitter her nå i kveld, du har heller ikke noe annet å rose deg av enn vår Herre Jesu Kristi kors. Og jeg håper det, bare det at du har innsett det også, altså. At det er grunnen som Gud har gitt deg å stå på. Herre sier at du skal gjøre de gjerninger som fariseerne og de skriftlærde gjorde. Altså dette de gjorde etter loven. Han roste dem, men du skal ikke regne med dem. Og det er det som blir så vanskelig for oss, ikke sant? For snart vi har gjort et eller annet som vi synes er noe, så begynner vi å regne med det. Du skal altså ikke regne dem til din fordel, og om du ikke det får drive deg til nåden, ja, hva skal da gjøre det? Da må du altså være kald og hard som en stein, altså åndelig steindød. Og mange av disse som står frem i dag på talerstoler og rundt forbi, og som er så glødende åndelig, de er åndelig steindøde. Det skal den siste dag åpenbare. Det er ingen frykt for Gud. Det er ikke noe virkelig behov for nåden. De er altså blant disse stakkerne som en dag skal stå der og si at du kjenner vel oss, Herre. Vi gjorde jo mektige gjerninger i ditt navn. Vi drev ut onde ånder. Vi talte profetisk. Du kjenner vel oss, Jesus. Da sier han, jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Det er svært. Tenk at du gjort det i Jesu navn. Åndelig stein døde, uten den hellige ånd. Det er virkeligheten. Nei, det er altså hans miskunn imot oss som er drivkraften. For Kristi kjærlighet tvinger oss, som apostelen vitner i 2. Korinther 5,14, Kristi kjærlighet til deg. Sant. Du har møtt Kristi kjærlighet, ikke sant? Er det ikke det som driver deg? Jeg står jo ikke her og taler fordi jeg elsker deg så veldig. Det er ikke min kjærlighet. Jeg har ikke holdt lenge. Men jeg kjenner han som elsker deg. Og jeg vet at han gjør det. Det er han som har møtt meg. Det er han som tilgir meg. Det er han som reiser meg opp igjen og igjen. La meg få lov til å leve. Han er det samme for deg. Det kan jeg forkynne deg. Det som driver. Apostelen Johannes som setter dette i rette rekkefølge i 1. Johannes 4,19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er rette rekkefølgen, vet du. Et meget viktig ord i det utsagnet, fordi får ikke du ha blikket på troen på at du elsker Herren, så har du virkeligheten ikke noe å bringe videre til dine medmennesker heller, vet du. Hvis du ikke får tro det selv, ikke noe frelsende, ikke noe forløsende. Men bare bud på bud, bud på bud. Regel på regel, regel på regel, litt her og litt der, som det står i Jesaja 28,13. Hvis Peter hadde fått lov til å gå videre, uten at Jesus sendte han inn i denne siktelsen under Satan, så han virkelig fikk møte seg selv, så hadde Peter ikke hatt noe annet å bringe sine medvandrere nettopp dette. Dere må gjøre sånn. Dere må bli ivrigere. Nå må dere stå mer på. Nå kan du ikke ligge der. Kjenner du den? Ja. Og det beskrives som dødens vei, dette. Bud og regler, ja, veien til helvete, rett og slett. En vei som ser smal ut både for deg selv og for andre som ser deg. Men er i virkeligheten den brede vei som fører i fortapelse? Hva som en gammel på bedrehuset hjemme brukte det uttrykket, de danner seg en smal vei på den breie. Det er noe du og jeg holder på med. Du har ikke kommet ut av den breie. Du holder på der. Den vei som fariserne og de skrifter de gikk på, hør du, den var så smal at de fleste i Israel ga opp før de hadde begynt. De hadde mer enn nok med å se på dem og skjønne at dette der, det får aldri jeg til. Så de ga opp. Jeg er fortapt. Jeg kan aldri bli som de folka der. Det nytter ikke for meg. Og særlig da de som gikk under betegnelsen tollere og syndere, de hadde jo ingen mulighet. Men det var i virkeligheten veien lukt i fortapelsen. Men det så ikke sånn ut. Tvert imot. Det så ut som en ivrig gudstyrkelse. De fleste ikke kunne drømme om en gang. Og det er fordi det i virkeligheten er en forkastelse av hvilen i Kristus Jesus. Det er altså en forkastelse av Guds dyre forsoningsverk. Og det har du vel ikke tenkt å stå i dommen med, har du det? Du har ikke tenkt å skulle stå ved det? At du har forkastet frelsesverket og kommer med dine egne gjerninger? Du skjønner det at bare én gjerning lagt til det som Jesus allerede har fullbrakt, det ødelegger hele frelsen for deg. En gjerning. Det var en synd som brakte dem ut av Edens hage en dag. Gud hadde sagt, den dagen du eter av det treet, skal du visselig dø. Og sånn gikk det. Sånn taler han om evangeliet. Han er nidkjær for evangeliet. Tro det, sier han. Når jeg forkynner deg i mitt ord. Og ikke legg noe til det. Hør hvor det ender, hvordan det ender, det som står i Jesaja 28 der, med alle disse bud og regler som blir lagt på dem, da som en straff, rett og slett, fordi de ikke tok imot. Så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bunnet og fanget. Hva var det disse menneskene hadde forlatt og forkastet for å ende i en slik situasjon? Du hør det, du. Det var han, altså Herren, som sa til ham, dette er ro, unn, den utmattede. Tidligere så sto det den mødige, ro. Og dette er hvile. Men de ville ikke høre det. Og sier Jesus et av de mest kjente ordene av han, som du sikkert har hørt mange, mange ganger. Kom til meg, dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Har du kommet inn til hvilen? Det Jesus vil gi oss, hvile. Maria satt der ved Jesu føtter og hørte på ham, konsentrert om ham. Og så kommer Martha, vet du, og så sier hun, ja, du kjenner historien, ikke sant? Si til henne at hun må hjelpe meg, at hun ikke bare kan sitte der. Kjenner du det? Ser du ikke det? Han som står frem og kaller på folket her. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. De forkaster altså Herrens vei for sin egen. Jeg vet ikke om du er her i kveld som kjenner deg igjen i det. Vi sender jo ut en advarsel også, ikke sant? Vokt deg at du ikke støter an imot Guds ord. Det er ikke ham du har forkastet i din kristelige iver, altså. Skal vi la salmistens bønn få være vår bønn til Herren i kveld? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Ha medynk med dine tjenere. Det trenger vi virkelig. Mett oss med din miskunn. Når morgenen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager. Ja, Herre Jesus, det vil vi be. Kjære Gud, du som kjenner oss og kjenner hele sannheten, kjenner oss i det dyp av vårt hjerte. Du vet hvordan vi har laget, du kommer ut at vi er støv. Vi kan ikke oppfylle noe av dette her. Men vi skal få lov til å ta imot det som nådegave. Nådegave alene. Vi priser og takker deg for det. Takk at du har kjøpt oss til Gud med ditt eget blod. At dette er fullstendig nok, ikke bare for oss som er her i kveld, men også for hele verden, som det står. Og du velsigner ordet ditt i oss, så vi kan tro og vende oss til deg. I sannhet.